Eta men jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta gaia zeharo aldatuko dugu elikadura burujabetzaz eta horrek gure ingurunean eta gure gizartean, jendartean duen eraginaz aztertuko dugu. Izan ere, bueno, ba, Gabonen ostean eta bueno, ba, begero beste data batzuk irekiko dira, oporraldiak eta horre kontsumismoak inguratzen gaitu egunero. Eta Gabonen ostean ohikoa da, ez, pertsona bakoitzak, herritar bakoitzak zenbat gastatu duen, ba, jatetxetan, arropan, oinetakoetan, oparitan, teknologian. Baina kontsumo eta ekoizpen, ba, sistema zaharkitua dela iritzi dio, mugarik gabe, kolektibo berriak, hainbat eta hainbat atxikimendu eta eragilek osatzen duten kolektibo berriak. Besteak beste, aldarrikatzen dute, ba, kategoriak sortzen dugun aztarne ekologikotik aterako balira, ba, karbono isuriei dagokionez, edo talka ekologikoari dagokionez, haragi ekoizpenari dagokionez, dagokionean, edo hortik aterako balira, ba, bueno, bestelako datuak eta zifrak izango genituzkela, igual ez horren baikorrak kontsumoaz ari garenean honetaz guztiaz hitz egiteko eta horren inguruan gogoeta egiteko Nafarroan elikadura burujabetzaren alde egiteko manifestua argitaratu dute eta egun hauetan saretan zabaldu horretaz hitz egiteko mugari gabe Nafarroako kide Maiu Serrea dugu. Kaixo, Maiu.
Kaixo.
Bueno, nondik hasi manifestua hitz egiterakoan edo, bueno, igual lehenago mugari gabe aurkeztu beharko genuke.
Bai, bueno, bai, mugari gabe Nafarroa bada, bueno, kooperazioko elkarte bat, berez gure lana bada goaldeko hainbat elkarte babestu edo bueno, hainbat beraien lana babestu, agirakalkar lanean pues Colombia, Guatemala, México, El Salvador, hango elkarteekin eta berez ba elikadura, bueno, baina hemen Nafarroan ere ba gira lanean batez ere ba pizka bat sistema global honen inguruko hausnarketak edo sustatzeko eta pizka bat ba sentsibilizatzeko lana, ez, egiten dugu. Eta berez, barikadura burila betza, ba, esan bar dugu zehazki badela hegoaldetik etortzen zaigun kontzeptua, Latinoamerikan sortua, eta bueno, ba, berez, esan nahi duena bada, ba, lurralde bakoitzak, ba, izan bezala, ba, zer elikadura eredu nahi duen erabakitzeko eskubidea, ez? Mm-hmm. Norkekoiztu, zerrekoiztu, nola merkaturatu, ez? Ba, pixkat elikadura sistemaren inguruan. Eta bueno, gaur egun ba bagara, bueno, badakigu, ez, eskubide hori berez ez dugula edo ez dagola gure esku hori guztia erabakitzea. Orduan pizkat aldarrikatzen duguna elikadura hurbilo ez dago. Konzeptuarekin ba hori berala, eskubide hori izatea, ez?
Uh-huh, bai.
Burujabetasun hori.
Hori da. Aipatu dugu sarrera Nafarroan elikadura burujabetzaren alde egiteko manifestua. Manifestu horretan besteak beste aipatzen duzue eta bueno, igual irakurtzerakoan ez askori gogora etortzen zaie. Bueno, ba Nafarroan badirela baldintzak eta badirela ekoizpen ereduak eta ekoizleak, bueno, bat egin dezaketenak ekoizpen eredu jasangarri eta benetan ba lurraldea aberasten elikatzen duen eredu jasangarri horretan. Horrekin hasten da pixka bat manifestua, kritika eginez ba sustatzen dena kontrakoa dela, ba nekazaritza eta beltzaintza eredu intentsiboena.
Bai, zentzu hortan ba esan bak dugu manifestuarekin batera ba sortu genuen, bueno, argitaratu genuela dokumentu bat, ez? Elikadura burujabetzaren erradioazioa Nafarroan eta bueno, ba dokumentu horretan nahi genuena bazen pixka bat aztertu zein zen Nafarroako gaur egungo egoera, ez? Ze gaitasuna dugu elikadura burujabetzaren joateko edo bide hori hartzeko, ez? Eta orduan hainbat adierazle aztertzen ziren dokumentu horretan. Eta, bueno, aipatuko ditut batzuk, hola gainetik, mm-hmm. Baina, bueno, pues, adibidez, ikusi genuen, baina Nafarroko lurren, ba, uneko 0,5 autokontsumerako baraztak digela, ez? Oso lur kopuru gutxi, baina autokonsumerako baratze horiek ba kalkulatu dezakegu, diot kalkulatu dezakegu ze datu hori adibidez ez dugu aurkitu, ez? Baina bueno, egin genuen estimazio bat, ba adibidez 80.000 pertsona elikatzen laguntzen dutela, ez? Osea, berez autokonsumerako baratzek egiten duten ekarpena ba oso oso esanguratsua da. Mm-hmm. Baina genituen hori zen datu positibo bat, baina datu gehienek ziren, bueno, ematen ziguten argazkia, oso latza zen, ez? Oso larria. Adibidez, pues 2007 eta 2008 urtean artean, ba nekazaritza azalegaren, o sea, Nafarroan nekazaritza azalegaren 21.000 hektarea desagortu dira, hau da, Tafalla, Lizarra eta Herriberriko baudalen azalera kasiko pudu bera, ez? Osea, azalera pila bat. Orduan, ba, bueno, ikusi genuen, ba, lurra galtzen ari dela, lurre mankorra galtzen ari bera, dela, higadura, ba, indizek, ba, handitzen joaten direla, ez? Bueno, eta gero eta jende gutxiago dagola sektore honetan lanean, ez? Ba, digasko lan iten dutela, distribuzioan, merkaturatzean, baina berez ekoizle, gero eta ekoizle gutxiago dugu. Mm-hmm. Adibidez, ba, azken 20 urteetan txerrien kopurua bikoiztu egin da Nafarroan, ez? Baina aldiz, justo sektore honetan txerrietan lanean ari diren pertsonen kopurua erdiga murriztu da. Hau da, tendentzia joera bada eredu gero eta intentsifikatuago batera joatea, eta, bueno, ba, ikusten dugu, badirela Nafarroan hainbat ekimen positibo edo hainbat esperientzia, ba, eredu bezalak ditzakegunak, baina beti ere, ba, egon barko dugu ligateke hainbat. Bueno, ba, politikoki edo, ba, bestu beharko ligateke bestelako eredu horiek, ez? Bestela tendentzia, ba, ikusten dugu zein den. Gero eta modelu intentsiboago batera joatea, gero eta jende gutxiago egotea hor lanean, ez, ekoizleak, eta, bueno, ba, horrek dakarren guztia, ez, prezioa esan duzu kontsumo, ez, kontsumoan ere baduela egagina, ba, prezioak gero eta handiagoak dira, baina, bueno, horren guztian atzetik badago intentzio politiko bat, ez, ez gara egoera honetara iritsi kasualitatez, berez. Eta ordea manifestu horretan nahi genuena zen pixkat plazaratu, ba, ekimen positibo horiek pixkat puntu positua eman, ez? Egoera giz, egoera nahiko larria da, erradioaziak aurkezten diguna. Ba, pixka bat, bueno, proposamen zehatzak, bat ez zera administrazioari begira, baina, bueno, hori, proposamen zehatzak, ba, zer egin dezakegu, zer egin daiteke pixka bat, ba, elikadura buru jabetza horretara bideo hori hartzeko.
Bai, jarraituko dugu hitz egiten pixkate manifestuaren edukiaz eta aldarriez, izan ere, bueno, aste honetan bi notizi izan ditugu, bate akaso aurreko astearen amaieran izan zen, baina ikusi dugu, ez, nola, bueno, Tafalla aldeko alkateek, Orbaibarreko alkateek salatu duten HT-era ikitzeko, bain zuzen ere nekazaritzarako erabiltzen diren lur komunal asko desagertu daitezkela HT-ren obrak direla eta bueno, alako zabortegiak ezarriko dituztelako, eta beste bat gaur bertan atera dena, bueno, Nafarroako Parlamentuan ba Kaparrosoko makro beitegia bezalako proiektuei muga ezarriko dietela, baina oso, bueno, animalia kopuru oso handi batean, 800 eta 50 behi izango lirateke etxalde bakoitzeko. Kontuan izan da gainera, ba, Kaparrosokoari ez litzaiokela muga hori ezarriko, baizik eta ezingo lukela gorantz egin, baina berantz ez lukela behartuta egin behar. Hor ere, bueno, ba, administrazio publikoek badaukate, ez, bere zeregina horretan guztian, eta aurrera pausak eman barko dituzte.
Bai, bai, hori, ba, justu hori esan duzuna, ez? Gainera, bi kasu horiek nik uste oso saizlatzen dutela oso ongi, hori, zein den egoera eta zein den joera, ez? Edo zein den oroar administrazioaren postura. Bai, Kaparrosoko kasuan adibidez, ba, bai, berez ezin diote ezarri, osea, ezin diote derrigortu jeistera, ez, kopurua, baina bai murriztu, baina bueno, hala ere aldarrikatzen duguna da ba, ez dela nahikoa egiten, ez? Mm-hmm. Eta gaur egun ezartzen diren mugak edo edo oso handiak dira, o sea, berez ez dira apenas mugak izaten, adibidez, kontrako egoeran ere bai, pertsona gazte bat edo bueno, edo zein pertsona sartu nahi badu alako proiektu batean edo sortu nahi badu bere proiektua eta ekoiztu zerbait, adibidez digu laguntzak jasualizateko edo bueno, edo legalki, ez, paper guztiak izateko, minimoa oso handia da. Ezin da, berez administrazio guztia badago montatua edo, ba, izateko, bueno, modu intensibo batean sartzeko. Oso zaila da sartzea extensibo batean. Berez, denak eramaten zaitu modelo horretara, ez, agroindustria modelo horretara. Eta Tafallako kasuan ere bai, ba, hori, manifestuan ere guk aipatzen dugu, berez hartu beharko zen neurri bat edo bada, ba, ditugun ondasun komunak mantendu eta zaindu, ura eta lurra kasu, ez? Lurraren kasuan ba ikusten dugu gero eta lur emankor gutxiago dugula eta gero eta lur gutxiago dugula, ez? Kasik dena asfaltatzen ari da, ez? Orduan badugun lur gutxi hori ba zaindu beharko dugula eta nik uste dut ba hor egon behar dela posizio, bueno, egon behar da apostu politiko bat, ez, eta sozial bat, ba, lurroietan beste zerrez egiteko, eta txateren kasuan, ba, dibide argi da, ez. Baldin badugu, bueno, ba, jarri barko genuke likadura erdian, gaur egun likadura, bueno, bada merkantzia bat, ez da eskubide bat. Ikusten ditugu produktuak ekoizten direla, eta ez elikagaiak, ez, eta produktuak berez, ba bai, bada ahora eramaten duzun zerbait, baina ez zaitu elikatzen berez, osea elikagaiak sortu behar ditugu, ez, kalitatezkoak eta bueno, eta elikagaiak sortzeko behar ditugun baliabide guzti horiek bazaindu beharko ditugu, ez? Guztionak dira. Orduan, ba bai, aipatu dituzun bi kasu horiek ba oso esanguratsuak dira, bai.
Bai. Gero, beno, aipatu behar dugu manifestu hau eta gero hitz egingo dugu atxikimenduez eta nona txiki daiteken jendea nahi duen orok edo nahi duen kolektibo orok, baina manifestuak beno, hainbat puntutatik aldarrikatzen du elikadura burujabetzarentzako aurrera pausoa eta bueno, hor edo egiten dion eskariaen gobernuari edo erakundeei edo agintariei administrazio publikoei da hainbat puntuta, besteak beste aipatu ditugu ba baliabide naturalak, lurra, ura, ekoizpena, hau da nekazaritza eta abeltzaintza, baina baita ekoizleak, ez, ekoizle txikiak eta aurrera pauso horiek ematen dituzten ekoizleak babesteko, transformazioan, hau da produktuaren eraldaketan eta azkenik ere banaketa edo salmenta kanaletan. Hor beno, salmenta kanal laburren legea, oraindik hor dabil zintzilik, ez, denboran luzatzen ari da, bazirudien aurrera pausoa izango zela, edo aurrera pausoa izango dela ekoizleentzat, baina oraindik ez da iritsi lege gintzaldia amaitze ardenean.
Bai, bai, aipatzen ditugu hainbat arlo, ez, esan duzun bezala, bat pixka bat errazteagatik edo bueno edo ikustegatik elikadura burujabetzari buruz hitz egiten dugunean ez dela soilik zer elikat, osea zer ekoiztu, ez, osea baditu bere esparru ezberdinak eta ba oso ongi aipatu duzun bezala adibidez merkaturatzea bada bat, ez, bada hoietako bat. Bai, merkaturatze kanal laburrak bultzatzea, ba hori da zuzeneko salmenta edo bultzatzea hori da gako garrantzitsu bat, ez? Badiga Nafarroan alegen bat, hainbat ekimen ja hildo hontan lanean ari digenak, ez? Adibidez, ba kontsumo taldeak mundu guztiak ezagutzen duela, ez? Formula hau, ba hori, ba hainbat pertsona elkartzen direnean eta erabakitzen dutenean guztien artean, ba ze nori erosi, nori eta bueno, ba egiten dute pixkat modu demokratiko batean, ez, eta jartzen dira harremanetan ekoizleekin, zuzenean, eta, bueno, ba, autoantolakuntza ere, ez, bultzatzen da, talde hauen bitartez, eta bada modu bat, adibidez. Edo adibidez, ba, Lizarran plazara ekimena, ez, bueno, hainbat ekoizle elkartu direla, eta antolatzen dituzte hainbat merkatu, eta, edo Iruñan ilan bene autobus geltokia izarran, ba, egiten den azoka, bueno, badira hainbat ekimen. Baina, bueno, beti ere, ba, badira ekimen, ez dakit, gutxi, eta volumen handiko merkaturatzea edo bada oraindik ba, industriala, ez? Orduan, bueno, ba, behintzat baditugu egedu bezala ekimen horiek guztiak, baina, bueno, ba, pixkanak sortu barko dira gehiago, eta tokian tokikoa ez sortu, eta pixka bat bat txikitik ere egin, ez? Osa, uste dugu, bueno, ardu gandia badago administrazioetan, baina banako ere egin badugu zer egiterik.
Bai, ba, Maiu Serreau amaitu behar dugu elkarrizketatxo hau, baina lehenik eta behin, aste honetan, bueno, mugimendu handia izaten ari da manifestua sare sozialetan, zakite atxikimenduen kopuruak aurrera egiten duen, eta hori alde batetik, eta beno, non eman dezakete izena edo non egin eman dezakete haien atxikimendua gure entzuleek, bai kolektibo bateko kide badira, edo herritar gisa haien burua aurkeztuta, non egin dezakete atxikimendu hori?
Bai, ba, txikitzeko hori esan duzun bezala, ba, elkarte bezala edo administrazio bezala, udalek ere adibidez, ba, sinatu dezakete ez, egin dezakete edo modu pertsonalean ere egin alda ez. Bai, ba, gure web horrian badugu horresteka bat galdetegi simple bat betetzeko eta horren bitartez diaz ba, sinatzen da. Web horria oso simplea dare, bada mugarik gabe nafarroa.org eta hor ba, sinatu daiteke. Eta bai, ba, bi aste hauetan eman nahi izan diogu pixka bat bultzada atxikimendu kontuari. Eta ari da pixkanaka, bai, ari gara sinadurak lortzen. Adibidez, bi aste hauetan uste dut, pasaren astean aserinen pixkatori bultzade baten, eta bi aste hauetan balortu ditugu 50 sinadura inguru, igual pixkat gehiago gaur, eta, bueno, ba, gure asmoa da berez eta sinadura, helburua berez eta sinadurak lortzea. Baizik, eta, bueno, sinaduren bitartez eta bi dokumentua ben bitartez, manifestua eta erradioaziaren bitartez, ba, pixka telikadura gugila betzaren inguruan solastea eta gai hori ba, baina gainean jartzea, ez, debate publikoan.
Bai, ba, Maiu Serreau mugari gabe elkarteko edo kidea, mila esker gurean izateagatik, eta gure entzulei esango diegu, ba, gero elkarrizketa hau eguneratzen dugunean horrere manifestua irakurri eta ari atxikimendua emateko esteka ba jarriko dugula. Mila esker gure izateagatik eta beno, ziurrenik gai honez luz eta zabal hitz egingo dugu aurrerago.
Bai, espero dut baietz. Eskerrik asko.
Agur.
Agur.